Лідія Ткаченко, провідний науковий співробітник Інституту демографії і соціальних досліджень Національної академії наук України в нашій студії. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Починаємо з російського контексту, тому що оголошена урядом російським пенсійна реформа викликала заяви, зокрема, кількох політиків, але, зокрема, політик Олексій Навальний оголосив про те, що 1 липня оголошені масові акції. І от дуже цікавий момент, пов'язаний з тим, що заявки подано в тих містах, де відбувається чемпіонат світу з футболу, що може означати такий пошук для учасників акцій додаткової безпеки, напевно, в ті дні, оскільки ми знаємо, що традиційно їх затримують, і різноманітні ситуації бувають з протестами в Росії.
Скоріше, це демонстрація.
Або
про себе нагадати, там, в тому числі, що вони є.
Що вони є, так?
Так. Насправді, в цій ситуації, що можна сказати? Звичайно, що Україна, напевно, не таких успіхів великих досягла в будь-якій сфері для того, щоб давати поради іншим все-таки. Але з того контексту реформ, який було заявлено, зокрема, підвищення пенсійного віку, насправді, до цього дуже довго йшло. Росія, мабуть, чи не остання країна, яка залишилася із пострадянського простору на тих рамках пенсійного віку, який був ще за радянських часів. Тобто, насправді, я не дуже розумію, чому така реакція, зокрема, від Олексія Навального, який вважається якби прогресивним загалом та політиком, тому що, насправді, всі країни практично зараз більш-менш розвинуті там, де є розвинуті пенсійні системи, вони йдуть до того, що підвищують пенсійний вік. Тобто це нормальна ситуація. І тут можна, звичайно, обурюватися. Це більше на побутовому рівні, бо у нас у всіх є якісь плани, скажімо, особливо стосується тих людей, які вже налаштувалися, мали якісь там уже дійсно підходили
момент.
До того
чому
віку.
Насправді пенсійний вік такий тригер, дратівливий такий момент. В Україні, коли говорили про пенсійну реформу останніх 3 роки в інформаційному просторі, я не проводила контент-аналізу цього спеціально, але от таким за першим враженням ледь не 70% обговорення займало там не способи системи, не реформування, не страховий стаж, а от саме підвищення пенсійного віку.
Це скоріше спекулятивне питання. Це скоріше нерозуміння, спекуляції, тому що звучить досить радикально, якби. А насправді наша реформа, яка була, наприклад, у жовтні місяці був схвалений закон, то вона набагато більш різкі кроки і набагато вона більш неоднозначна за наслідками буде, насправді, ніж підвищення пенсійного віку і таке пряме, яке в принципі у нас теж відбувається. Вона ж продовжується підвищення пенсійного віку. І вже з 2021 року у нас жінки будуть теж виходити в 60 років, як і чоловіки. І вочевидь, що це не останнє підвищення пенсійного віку, нам всім треба бути готовими для того, що він буде зростати і далі.
Я думаю, що, можливо, варто навести тут якісь приклади, припустимо, європейські, щоб ми розуміли, що там, наприклад, 60 років для жінок, може, це ще не та межа, про яку вже треба починати плакати. Як? Де? Запитання моє.
Якщо про європейський стандарт, то зараз у них стандарт 65 років для жінок і для чоловіків. Окрема якби позиція те, що пенсійний вік для жінок і для чоловіків має бути однаковий.
Оце гендерне вирівнювання. Це дуже важливий момент і важливо про це окремо говорити. Чому в Україні це спадщина, очевидно, радянської пенсійної системи, так? Бо є різниця між чоловічим і жіночим виходом на пенсію. І чи, на вашу думку, це має бути вирівняно?
Звичайно, обов'язково. І, в принципі, Україна правильно зробила, що першим чином пішла на те, щоб зрівняти пенсійний вік жінок і чоловіків. Тут є кілька важливих дуже обставин. Але я почну не з тривалості життя, насправді. Насправді, головна причина те, що жінки мають такі самі рівні права на працю, на кар'єру і на гідну старість, як і чоловіки. У нас виходить так, що все-таки у нас достатньо традиційне стереотипне суспільство в плані гендеру, зокрема, і взагалі що стосується загалом питання рівності, у нас дуже дивні уявлення у населення стосовно цього всього. І виходить так, що жінки менше спрямовані на кар'єру, вони менш спрямовані на те, щоб працювати. І, зрештою, все це виливається в те, що живуть жінки довше, набагато довше, причому в нашій країні і в Росії також різниця тривалості життя дуже велика. І виходить так, що насправді все закінчується тим, що жінок чекає довга і бідна старість. в результаті.
Якщо повернутися ще трошки до російського контексту, то чому ви кажете, що це питання було дуже вже давно на порядку денному? І що загалом нині, чи можна такий огляд на таке соціальне становище, наприклад, пенсіонерів в Росії, чи можна вважати, що Росія – це теж країна, яка старіє швидко? Та? От просто що з цим відбувається?
Ну, старіють практично всі країни в світі, ну, крім, так, скажімо, там найбільш відсталих, найбільш бідних країн, наподобі Ємена, скажімо так. Ну, але в більш-менш розвинутих країнах, там, де відбувається, зростає тривалість життя, де низька народжуваність, там, де сформувалися нерівні кількості поколінь, і, зокрема, для пострадянського простору це дуже актуальна тема, що у нас ще і ці так звані демографічні хвилі, тобто у нас кількість поколінь дуже нерівна і дуже різко змінюється. І якщо повертатися до російського контексту, у них так само, як і в Україні, тривалість життя коротка, як для європейської країни. Та сама проблема в Білорусі, і навіть для Прибалтики. І ще для наших країн от найбільш характерне те, що і вирізняє якби нашу таку купку країн з усіх інших, це те, що у нас дуже велика різниця між тривалістю життя жінок і чоловіків. Близько 10 років, якщо брати при народженні. І, звичайно, що і навіть уже змінився характер зайнятості, змінилося суспільство, змінився економічний устрій, суспільний устрій. Зараз країни, наші, ну, та сама, якщо брати, порівнювати навіть Україну, Білорусь і Російську Федерацію, країни достатньо різні, суспільства дуже різні, але проблеми однакові. І, в принципі, навіть країни Балтії, які вже давно в Євросоюзі, якби, які, в принципі, досягли певних успіхів у зростанні тривалості життя, але оця різниця між жінками і чоловіками залишається дуже великою. І тому, ну, це просто самогубство для пенсійної системи тримати пенсійний вік для жінок нижче, ніж для чоловіків.
Чому така велика різниця залишається досі? Ну, тобто, це просте пояснення, там, якість життя чи що, але ж якість життя в одній сім'ї, напевно, часто інколи буває однаково.
Ну, це, скоріше, якась специфіка, от регіональна специфіка. Uh-huh. Це те, що сформувалося от в такому достатньо, ну, територіально це великий простір,
так,
але за кількістю країн це не така велика, якби, група країн. Очевидно, це більше якраз от стосується питання, ну, і в тому числі гендерної рівності. Наскільки жінки готові бути рівними з чоловіками. Тут навіть не можна сказати, що чоловіки, якби якесь там засилля чоловіків. Mm-hmm. Напевно, що ні. Скоріше, це такий добровільний вибір жінок, певна така позиція, як сказати, щоб нас і на руках носили, щоб нам, ну і щоб ми робили, в принципі, що хочемо. Тобто, ну, досить часто у нас якраз от нерівність формується переважно через позицію жінок. Менш націлені на кар'єру, менш готові брати на себе відповідальність публічну, менш готові втручатися в політику, наприклад, чи щось таке інше. А все залишається, якби, ну, де жінкам себе реалізувати, якщо вони не реалізують себе в політиці, в суспільному житті, тоді сім'я залишається тільки. І, ну, очевидно, що це певне якесь домінування, занадто велике домінування жінок в сім'ї, яке не приносить користі нікому, ні дітям, ні чоловікам, ні самим жінкам.
Так, і ви вже почали говорити, та коли не самим жінкам, то повертаючись, очевидно, до вашої тези, що багато жінок в Україні приречені на довгу і бідну старість. Це пов'язано в тому числі із раннім виходом на пенсію, чи це пов'язано, так, з іншими якимись показниками?
Ранній вихід на пенсію, короткий стаж, менші зарплати, розмір пенсії близько мінімальної. І також ще й самотня старість, тому що чоловіки помирають набагато раніше, багато жінок, скажімо так, залишаються самі. Або вдові, або розлучилися щире, або і не було в них сім'ї. Тобто дуже часто це ще й самотня старість. Крім усього.
І в цьому місці, напевно, доречно, окрім віку, все ж таки поговорити про інші важливі індикатори, які свідчать про більшу успішність пенсійної системи чи меншу успішність пенсійної системи. Чи загалом в європейських країнах є якась пенсійна система, яка, на вашу думку, є успішною? Тому що це така складна і болюча тема, як же жити на пенсії, та ще й багатше, та ще й не будучи там олігархом чи олігархиною, наприклад.
Ну, звичайно, що найкращим прикладом є скандинавські країни. і загалом північні країни, країни Північної Європи, там, де дійсно дуже великий, як знов-таки, це все базується на тому, наскільки суспільство згуртоване, наскільки воно налаштоване на те, що люди мають працювати і бути дійсно рівними. Як це стосується як жінок і чоловіків, так і стосується абсолютно усіх, ну скажімо так, інших груп, за якими можна робити якісь вирізнення. І в цих країнах люди налаштовані на те, щоб багато і довго працювати. Вони сприймають це нормально. В багатьох країнах Північної Європи вони пішли вже в пенсійному віці далі, ніж 65 років. І 67, наприклад, і 70 років це вважається вже норма, можна так сказати. І причому рівень зайнятості жінок небагато поступається рівні зайнятості чоловіків. Тобто це дуже важливо, насправді, те, що люди готові себе реалізувати. І, в принципі, очевидно, майбутнє пенсійної системи, якраз, далеке майбутнє, звичайно, якраз воно буде в тому полягати, що люди будуть працювати і будуть хотіти працювати все своє життя. І будуть і в змозі, і буде цим давати і заробіток, і очевидно, все тим і закінчиться, що пенсія просто буде непотрібна, люди будуть собі далі продовжувати працювати до самого кінця життя. Можливо, це буде, як одна з вершин, скажімо так, пенсійної реформи.
Думаю, що це, звичайно, напевно, далека перспектива, так. Тому що багато хто, напевно, в Україні заперечить, що і охорона здоров'я має бути відповідна, і з іншого боку роботодавець має бути трошечки відкритішим до того, що навіть після 42 або навіть там 38 люди ще, виявляється, можуть працювати. Тому що у нас, очевидно, є і тут певні дискримінаційні моменти, пов'язані з тим, що багато роботодавців хочуть молодшу частину людей на роботу все-таки набирати. Правда? Тобто є цей момент, чи все-таки поступово це змінюється?
Гендерна дискримінація, вона, якби і в тому числі вікова дискримінація, вона, можливо, навіть більш виражена і більш сильно присутня. А в сфері зайнятості, і не тільки в сфері зайнятості, це що стосується загалом соціальних прав, це присутньо скрізь. І це ще одне свідчення, наскільки стереотипне наше мислення, що люди керуються якимось стандартними стереотипами і не бачать, що робиться довкола. Тому що у нас насправді молоді дуже мало. І зараз отримати, залучити молоду людину на роботу, та щоб вона ще і працювала, і погодилася працювати на ту зарплату, і працювала так сумлінно, як це буде робити людина старшого віку, це практично нереально. У нас загалом дуже мало молоді. Це пов'язано в тому числі з цими демографічними хвилями, що покоління народжених в 90-ті роки, вони були дуже маленькі, на початку 2000-х. Зараз народжуваність залишається низькою. Тобто у нас загалом дуже мало молоді. І, в принципі, у нас уже на сьогоднішній день більше половини зайнятого населення – це люди старше 40 років. Тобто це такий стереотип, що от люди після 40 років нічого не вміють, ні на що не здатні. При тому, що ми, може, не завжди розуміємо, що це дискримінація, але насправді з віковою дискримінацією зіштовхнутися дуже легко. І це, в принципі, і молоді люди, там свої причини.
А там вимагають першого робочого місця, де ж його взяти.
Так.
Нагадаю, що Лідія Ткаченко, провідний науковий співробітник Інституту демографії і соціальних досліджень Національної академії наук, у нашій студії. Є ще небагато часу, що можна нам подзвонити 0800 750 490 безкоштовно з мобільних і стаціонарних, 0800 750 490. І ми говоримо зараз уже більше про пенсійну реформу в Україні. Коли я кажу пенсійна реформа в Україні і десь отак от запитати, напевно, людей на вулиці, багато хто, напевно, іронічно усміхнеться і скаже, що він її не бачить, не відчуває і так далі. З погляду, очевидно, експерта, це виглядає зовсім інакше. Що ми можемо говорити от зараз, уже жовтень 17-го року, та, якщо я не помиляюсь, такий старт? Що вже ви бачите станом на червень 2018-го?
Найперший результат – це те, що було перераховано пенсії. Нарешті, це насправді дуже велике, не те, що буде досягнення, але це дуже правильний був крок, далі так не можна було тримати. Але ви праві в тому плані, що те, що можна називати реформою, як такою, воно ще попереду. І ефект дійсно поки що мало дуже помітний. Зокрема, от прив'язка страхового стажу до пенсійного віку, до віку призначення пенсії, тобто у нас тепер пенсійний пенсійний вік – це одне, а вік, коли ти маєш право отримати пенсію – це дещо інше. Це тут поки що і критерії занадто ще низькі, і ще б дуже мало людей встигло звернутися. Тобто поки що цей захід, він себе в повною мірою не проявив. Також попереду у нас дуже важливо, з наступного року має включитися оця автоматична індексація пенсії. Якщо це буде чудово, звичайно, наскільки вона буде реалізована. Головне, щоб ця індексація вона працювала. Це дуже важливо буде для того, що дійсно рівень доходів пенсіонерів не хоча б якось буде триматися, хоча б порівняно з купівельною спроможністю.
Якщо говорити про саму по собі систему, яка вона є зараз? Ми ж зараз працюємо в системі солідарній, продовжуємо все одно працювати, правда? Існує. Чи солідарна система є тут якимось ідеалом? Тому що я говорила і запитувала про солідарну систему міністра соціальної політики двічі, здається, на ефірі, і він переконував, що альтернативи в Україні цьому поки що там на 2017-18 рік він не бачить.
Звичайно, що ця система, вона в будь-якому разі залишиться основною такою, гарантійною і, можна сказати, базовою.
Просто з урахуванням, наприклад, старішання, так? З урахуванням старішання все ж таки громадян, дуже мало залишається тих молодих людей, які можуть рухати, може, цю систему? Чи це такий математичний у мене підхід, а насправді не так?
Звичайно, накопичувальні системи теж потрібні. І пенсії накопичувальні потрібні, і довгі гроші, і накопичення. Це все дуже потрібно і важливо. Але для того, щоб людина накопичила собі на пенсію, саме на якусь регулярну виплату протягом якогось певного періоду, це все-таки має пройти певний час. Тобто накопичувальні пенсійні системи, якщо вони будуть якісь у нас запроваджені, все рівно у вигляді виплат вони не так швидко дадуть якусь віддачу і будуть відчутні. Але тут обов'язково треба мати на увазі, що це, може, тільки так здається на перший погляд, що солідарна повністю залежить від демографії, накопичування так само залежить від цього всього. І старішання, воно впливатиме абсолютно на все, на економіку, на суспільство, на все. Тому що, якщо нема кому працювати, то хто ж буде створювати той інвестиційний дохід, який має, власне кажучи, рухати оці от накопичення, підносити їх.
А з іншого боку, є ще така от проблема, я не знаю, наскільки вона в економічній площині лежить, проблема довіри. Недовіри, і коли говорити, напевно, про якесь накопичення, то у маси людей виникають ці всілякі страшні спогади, там, втрати найдорожчого на книжках. Воно ще й досі працює? Уже покоління змінилося, а ці от речі, вони ще й досі працюють, на вашу думку?
У нас, на жаль, якісь негативні емоції у нас дуже мають стійкий характер. І негативні спогади, вони теж чомусь занадто міцно тримаються. Насправді, без накопичень взагалі прожити неможливо. Тобто накопичення обов'язково треба робити. І, звичайно, що накопичувати там просто готівку, скуповувати долари чи там щось, це дуже примітивний і, знов-таки, це дуже небезпечний шлях. Ці гроші можна так само легко втратити. А от якраз накопичення у великих колективних системах, вони мають значно менше ризиків. Якщо говорити вже про цей другий рівень, так званий, да, насправді, якщо це буде дійсно публічна система з публічним наглядом, якщо суспільство консолідує свої зусилля довкола цього всього, це буде набагато, скажімо так, безпечніше, ніж робити поодинокі якісь індивідуальні заощадження і не спати ночами, як їх сховати, як ці гроші зберегти.
Наскільки, на вашу думку, було зроблено все можливе в цих умовах з високими привілейованими пенсіями, зокрема з цими ранніми виходами, де дуже багато професій у нас було, які пропонували дуже ранній вихід на пенсію і так далі? Наскільки тут було успішно і вдало зроблено?
Якщо говорити про ранні пенсії, пов'язані із шкідливим характером виробництва, то тут проблема потроху знімається саме через зміну умов праці. Тому що у нас таки набагато менше людей працюють зараз у шкідливих умовах. Зокрема, через деіндустріалізацію, щоправда, не з якихось там, що у нас там роботизація якась відбулася, а більше, скоріше, що дійсно відбувається деіндустріалізація. Але все-таки люди, менша кількість людей працюють в таких відверто небезпечних якихось умовах. Якщо говорити про пенсії, скажімо, там високопосадовців, якісь привілейовані пенсії, то вони начебто вже і скасовані, так звані ці спецпенсії. Але люди, які вже отримали високі пенсії, вони їх і будуть отримувати. Тобто нерівність між пенсіонерами дуже сильно зберігається. І тут певна несправедливість полягає в тому, що при всіх перерахунках, при всіх індексаціях оці високооплачувані пенсіонери мають кращі умови, ніж звичайні пенсіонери. І це неправильний підхід, тому що все-таки має бути солідарність не тільки між працюючими і пенсіонерами, має бути певна солідарність і в межах покоління пенсіонерів.
А якщо говорити, ви кажете про роки, це об'єктивно можна зрозуміти. Загалом, чи можна говорити про якісь такі роки, які ми можемо прямо от порахувати в цифрах для того, щоб, можливо, вирівняти ці речі? Від яких чинників це залежить?
Залежить стан пенсійної системи буде залежати від того, що буде з нашою зайнятістю. Чи буде у людей робота, чи буде ця робота нормальним чином, належним чином оплачуватися, чи будуть люди триматися за свою роботу, чи будуть вони, скажімо так, готові працювати після досягнення певного віку, тобто і працювати сумлінно, сплачувати податки, сплачувати внески. І, власне кажучи, все, тобто наскільки ми зможемо консолідувати суспільство довкола пенсійної системи. Тому що проблема старіння – це ж не тільки Україна. У всьому світі, подивіться на Японію, у них там люди живуть, у них середня тривалість життя вже близько 85 років. І пенсійна система, звичайно, там є дуже багато проблем. Але все-таки у них не такі проблеми з пенсіями, як у нас. Наші сьогоднішні проблеми в пенсійній системі – це якраз оця от розбалансованість, оця от незгуртованість, оці от намагання уникнути своїх обов'язків, але побільше пред'явити своїх прав. Тобто, ми ще таке незріле трохи суспільство, нам потрібно більш грамотно себе поводити. Ми маємо більше розуміти, яка наша спільна мета все-таки. Не роз'єднуватися, а об'єднуватися. Тому що пенсійні системи для того і створювалися. Це дуже консолідує суспільство, насправді. Це головна складова всієї політики має бути. Довкола цього можна все збалансувати, гарно так викласти. Це має бути якийсь новий такий от суспільний соціальний контракт між людьми і між державою і бізнесом. Довкола цієї мети.
Дякую вам, Лідія Ткаченко, провідний науковий співробітник Інституту демографії і соціальних досліджень Національної академії наук України.